Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň ýaraglyk uýuşlarynyň hatarına gullyk edip geleninden soň gogunçak günlige düşýän, uruhy peselen, tapan ýerine ispirtli içkiler içip başlaýan we ýolny ýitirýän ýaşlar köpelýär diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Ýerli synçylar ýaşlaryň harby urlukda aç, hor bolup ene atalarynyň iýi berýän pulyny ören mätäç galýanlygyny, serkerdelerin we ağalık ediyen eskerlerin dürlü kensütmelerini çekip yurttaki kanunçuluğu, adaleti ve devlet yolbaşılarına bolan anamlarını düyüklü yitiriyenliklerine ediyarlar. Türkmenistan'ın yaralı uyuşlarının hatarına 2 yıl kulluk mühletlerini tamamlayan eskerler, prezidentin gol çeken permane sahasında iyun ayının başından öylerine dolanıp gelmeye başladılar. Adet çoğul şiali, harbi kulluğu tamamlayan yigitlerin doğan arınaşları, komşuları we tanışları göz aydına gelýärler we saçak başyna esker durmuşunun esker adalet gaziyetlerini milli goşun jurnalyna aýdylmaýan taraplary tassan hiç bir senzurasyz orta dökülýär diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Adatlygyň Aşgabatda habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan enatalaryň öňkü eskerleriň tasdiklemegine görä, harby gullukda bolan ýaşlar 2 ýyllap eskerligiň başyndan aýagyna çenli howsarlarynyň ýyzdan iýi berýän kömek gollugyna mätäç bolýarlar.
Esker tä gullugyny sowup gelýänçä gulluk borcuny berjä aýdan oglan saglygyny ýitirmez ýaly howsarlary oňa her aýda pul geçirmeli bolýar. Ene atası oğlunu her ayda 600-700 manat möçüverinde pul sarp etmeli bolýar.
Dip adatlygyň söhbetde saýtdy. Diňe eskerleriň iýjek naharlar däl. Eýsem arassaçylyk, öz bedenlerini temiz saklamak zerurluklar hem ene atalar üçin goşmaça çykdyjy bolýar.
Esker her gün ýuwunjak bolsa, hammam alyp arassa, temiz gezmek üçin rotanyň ýa-da batalýonyň serkerdesine her hammam üçin 10 manat tölemeli bolýar.
Dip gullugyny tamamlap gelen ýigit bu çykdyjylaryň eskerleriň howsarlarynyň maşgaly büdjetini agram salýanlygyny hem sözüne goşdy. Adatlyk mundan öňem eskerleriň durmuşyga duş gelýän kynçylyklary, şol taýyny gullukdan gaýdyp gelýän ýaş ýigitleriň gymmat taksi tutup ene atalar üçin döredýän goşmaça kynçylyklary barada hem habar beripdi. Ýöne gullukdan gelen oglun üçin Hudaý ýoly, sadaka bermek däbi, taksily gelmek däbinden has öňdören. Ýöne 2 ýyllap oglunyň ýyzyndan pul ýa beren ene atalara gullugy tamamlan ogl üçin ýene 5-6 min manat çıkarıp iyile mengdeş sadaka vermek gımmat düşer deyip havarçı bilen gurulaşan enatalar aittiler. Adatlığın havarçısı şeyle sadakaların birini olup sadaka gelen mihmanlar bilen kulluktan boşap gelen eskerin arasındaki soruk cevap kullunçuluğunu hem şayat oldu. Kulluk ne hil geçti deyip berleyen soruğu esker hedir kulluk yok. 2 yılını boşuna geçirip gımmatlı vaktini yitiriyen. Üstesinde sağlığını yitirmeyecek olsan, dürlü dümen imitlenecek olsan, öydekilerden pul sorap durmalı olyar deyip cevap veriyen. Onun sözlerine göre, esker nakarhanasına berilyen kepekli yarma, karunnan kaynatılan makaron ve kara çörek her gün 3 vaktini iyse eskerlerin aşkalanına yara döredip yavga keseline sebep olyar. Bu ýagdaý eskerleriň käwirini harby bölümün çägini, harby ýaşaýyş toplumunda yerleşýän näresmi dükanlarda dükançy, aşpir bolup işlemäge mejbur etse, beýleki eskerleri şol dükanlardan öz pullaryny ýer ýaly aýlyk satyn almagy mejbur edýär. Bu söwdadan girýän girdejiler polkun we diviziýanyň serkerdeleriniň arasynda paýlaşylýar diýip adynyň aýdylmazlygyny soran öňkü esker aýtdy. Onun tasdiklemegine göre bu ýagdaý ýurt garaşsyz bolýar dogam edýär. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan raýat perzentleriniň gullukda saglygyny ýitirmeliligi üçin esker howsarlarynyň 2 ýyllap çykaryan çykdyjylaryna mejburi ýagdaýda boýun bolýanlygyny aýtdy. Onun pikirçe 18 ýaşyny doldurup gün harby gulluga alynýan oglanlaryň 2 ýyllap görýän horlugy we adalatsyzlygy olara diňe fizik taýdanlar, ruhy taýdan hem agyr травма болýar.
Etkeriň ömründen 2 ýylyny boş geçirmegi maşgala büdjetine zarba urmagy bir ýana, etker gullukdan gaýdyp gelenden soň hünärsiz, bilimsiz, işsiz adamlaryň gatarına goşulýar. Ol ýene-de ene tasynyň hatawyna ýaşamaly bolup, gövünü çökgün haly düşýär we spirtli içkileri içip başlaýar. Şeýlelikde gullukdan boşap gelen we ýolny ýitirýän ýaş ýigitleriň sany köpelýär.
Dip Adının aydılmalılığın soran yaşayıca itti. Havarçimizin ayrı ayrılıkta gürleşen eskerlerinin aitmaklarına göre kulluk şertleri hemme yerde dengdel ve adatlık esker reyarlıklarının bu ve beylekü bölüklerini ertirik kepleşiklerini göz aylamayı meyilleştiriyor. Eğer de enatalar, önkü eskerler, harbi kullukçular emele gelen yağdaylar var da öz bilen zatlarını paylaşsalar, bize yazsalar ya da telefon etseler biz olurdan minnettar olurduk.